právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináším svobodný vysílač. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.
Tak, dobré odpoledne, dámy a pánové. Jdeme na zprávy bez cenzury a bez politické korektnosti svobodného vysílače CS. Takže máme dneska 16. března roku 2018, pátek, a jdeme se kouknout na výročí dne. Takže 16. března ale roku 1878 se narodil August von Galen. Byl to biskup minsterský, kardinál a jeden z předních německých oponentů nacismu. Zemřel pak v roce 1946. No a dnešního dne v roce 1968 probíhala válka ve Vietnamu, kdy tedy američtí vojáci zmasakrovali stovky neozbrojených civilistů, většinou bohužel žen a dětí, a to ve vesnici My Lai. A dnešního dne v roce 1978 byl někdejší italský premiér Aldo Moro unesen příslušníky levicové teroristické organizace Rudé brigády. Po necelých 2 měsících věznění byl Aldo Moro pak zabit. Doporučím zde zase zajímavý dokument Nacisté ve službách americké CIA, kde se dozvíte, že to nakonec bylo úplně jinak. No a v roce 1988 íránský diktátor Saddam Hussein podnikl chemický útok na kurdské město Halabja, jemuž padlo za oběť 5000 lidí a tisíce dalších utrpěli pak vážná zranění. No a v roce 1998 dnešního dne, tedy 16. března, byla Bamberská aféra, kdy tedy Česká televize odvysílala zprávu o tajné korupční schůzce špiček ČSSD a skupiny podnikatelů. Tak, to byl tedy takový rychlý kaleidoskop a my se teď už koukneme samozřejmě dále. Koukneme se na náhodnou vraždu. Věta tedy Andreje Kisky o tom, že vražda 2 mladých lidí na Slovensku mohla být náhodná, ale že to stejně vypovídá o situaci ve své zemi, nám tedy připomněla zapomenutou vraždu šéfa Bentley v listopadu 2007 v Praze. A tak zněl tedy Kiskův výrok ze 4. března tohoto roku, jo? I kdyby se ukázal být motiv vraždy 2 mladých lidí jakýkoliv, i kdyby byl tedy nějaký náhodný, řekněme, velké množství lidí je přesvědčený, že tato tragédie v mnohem tedy odráží všeobecnou slovenskou realitu. No a takto zněl tedy komentář v roce 2007 z Final Fordu Erika Besta. Tak, každý, kdo tedy jezdí po Praze luxusním autem, by se teď měl třást ve svém ručně šitém koženém sedadle, protože podle policie vypadá nedávná vražda řidičem Bentley jako tedy náhodné loupežné přepadení. Pokud máme věřit policii, běžní zloději teď tedy své oběti zabíjejí 4 ranami do hlavy a hrudníku z bezprostřední blízkosti. Je to zhruba stejně věrohodné jako tvrzení, že se pražský policejní náměstek v roce 2005 29krát bodl a pak se ještě oběsil. Svými tedy za vlasy přitaženými vysvětleními se policie zjevně snaží zakrýt závažné zločiny s napojením na podsvětí. To je tedy pro zákona poslušné občany dobrá zpráva a to i pro ty bohaté, protože to znamená, že je nikdo na ulici tedy náhodně nezastřelí nebo za ně tedy doma nespáchá sebevraždu. Pro pověst policie je to ale zničující. Policisté by byli mnohem důvěryhodnější, kdyby řekli, že řidič Bentley byl možná zastřelen jako výstraha pro jeho šéfa, tedy generálního ředitele Sazky Aleše Hušáka. To by ale otevřelo zase Pandořinu skřínku, o velikosti Saská arény a vše, co tomu pak následovalo. Tak tedy občas se zde v pátek budeme ohlížet do minulosti a přinášet vám tedy v češtině Final Wordy, které mají co říci i dnes. Článek, který původně vyšel 30. listopadu 2007 v angličtině pod názvem Random Crime. Takže Eric Bess se ve svém zpravodaji Final Word spolu se svými spolupracovníky zabývá politickými a ekonomickými tématy, která hýbou Českou republikou. Vycházejí čtyřikrát týdně a denně ho čte více než 10 000 lidí. Erika samozřejmě i nás potěší, když je budete odebírat přes e-mail, Facebook a nebo také Twitter. Tak, toť k tomu. No a už se jdeme kouknout samozřejmě dále. Co se týká i nás, čím tedy otrava pana Skripala připomíná vraždu Kuciaka? Ráno tedy ve čtvrtek 15. března se na ČT24 objevila zpráva, která ale rychle zmizela s tím, že britská vláda neformálně požaduje vyhoštění z Česka některých ruských novinářů. Informace byla podávána v kontextu případu otrávení v Salisbury Sergeje Skripala a jeho dcery. Česká média prakticky nepochybují o zapojení Ruska do tohoto činu, s tím, že je naprosto nesmyslné. Je to nesmysl, jelikož zatím nevíme, kdo pana Skripala otrávil. Nevím, co se tedy ve skutečnosti stalo. Takto komentuje situaci v rozhovoru pro Sputnik předseda Asociace nezávislých médií Stanislav Novotný. A dále k tomu říká, velmi to připomíná tedy slovenskou kauzu, případ žurnalisty Jána Kuciaka, který byl se svojí snoubenkou zavražděn a zatím nebyl žádný soud, který by cokoliv rozhodl. Přesto se ale již koná politicky, že ano. A já tomu nerozumím, respektive tomu rozumím tak, že skutečně jde o to vyvolat konflikt. A kdo tedy podle pana Novotného těží z případu otravy pana Skripala? Všichni teď poukazují na Rusko jako na viníka s ohledem na původ látky, kterou byl otráven. A Stanislav Novotný k tomu říká, to je ale málo. Já jako právník bych byl rád, aby rozhodl ten nezávislý soud. Chci, aby proběhlo nějaké důkazní řízení, aby bylo jasné, kdo je viníkem. Totéž si přeji i na Slovensku. Těch věcí, co se nyní děje, je příliš mnoho a je to velmi podezřelé. Je velmi podezřelé, že najednou jsou všude vyvolávány konflikty, tedy ve střední Evropě, na východě a tak dále. A podle mého soudu se jedná též o snahu vyvolat válku. Ten případ musí přece být řádně vyšetřen a odsouzen. Musí existovat usnesení soudu, které jasně řekne, co se tedy stalo. No, a je to samozřejmě velice zajímavé. Tak zůstaneme ještě u těch komentářů tady pana Novotného. Jsou tady ještě tři dotazy. Dotaz tedy, když budeme hovořit cynicky, k čemu by Rusku byl takový skandál před prezidentskými volbami? Je ta nějaká tedy logika? A pan Novotný tomu říká, já tam logiku nevidím, tedy z ruské strany nevidím žádnou logiku. Logika, která se nabízí, že tedy nějaký defektor, jako zpravodaj, nebo jak tedy zpravodajci říkají, zradil svoji původní vlast, takže by proti němu šli jeho chlebodárci. Tomu rozumím. A je to víceméně velmi pochopitelné. Nicméně to, že se k tomu přidá ještě dcera, tak to už mi nedává žádný smysl. Je to z logického hlediska tedy idiocie. A pokud se ptáte, to Putin tedy v žádném případě nepotřebuje, tak pan Novotný k tomu říká, ano, přesně tak to vidím. To nedává zkrátka žádný smysl. Kdyby tam nefiguroval ještě další rodinný příslušník, tak bych tomu snad i rozuměl. Dokonce bych rozuměl i tomu, že když někdo zradí svoji vlast, tak zaplatí nějakou cenu. Byť se mi to třeba i nelíbí. V našem dnešním světě totiž existuje tolik zrad, že už je to ani neúnosné. To jednání toho Jidáše, to je již příliš viditelné na všech stranách. A mě to vadí. Mě vadí ten způsob jednání. No a další věci si dočtěte, tedy, jak jistě chápete, na sputniku.com, názory a můžete hledat ji. No, koukneme se už dál samozřejmě. Koukneme se na objasnění migrantů, bordel ve světě, hlavně teď se zaměříme tedy na Evropu. Podpalovačství nebo žhářství, zničené zařízení, granáty a obušky. V utečeneckém táboře na ostrově Lesbos znovu vypuklo násilí. Tak tedy opětovné násilnosti vypukly v utečeneckém táboře Moria na řeckém ostrově Lesbos. Skupina mladých migrantů tam totiž vtrhla do kanceláří přijímacího centra, ve kterých zničila zařízení a založila oheň. O tom všem informovala ve čtvrtek, tedy včera, agentura DPA s odvoláním se na řecká média. Někteří z migrantů takovýmto způsobem totiž protestují proti zamítání jejich žádostí o azyl, po které je tom zamítnutí je čeká na vrácení zpět do Turecka. Jiní jsou zase rozhněvaní, protože vybavení jejich žádostí trvá prý už celé měsíce, jak uvedl tedy řecký veřejnoprávní rozhlas ERT. No a nejnovější výtržnosti v táboře Moria ukončily přivolané až policejní jednotky v brzkých ranních hodinách potom, když použili i oslepující granáty a obušky. Hasičům se mezi tím tedy podařilo uhasit všechny založené požáry. Migranty tedy vracející z Řecka do Turecka, totiž na základě dohody mezi Ankarou a Evropskou unií, zaměřené na zastavení obrovského přílivu utečenců do Evropy. V táboře Moria, tedy s oficiální kapacitou 3000 lidí, je podle posledních údajů řeckého ministerstva vnitra umístněno 5125 osob. Dalších 2047 lidí se nachází v menších táborech a v jiných zařízeních na daném ostrově Lesbos. No, pojďme se kouknout ale teď do Velké Británie. Londýnský primátor Khan se stává tedy cenzorem. Svoboda Britů se tak snižuje. Je prý tedy nejvyšším cenzorem ve jménu politické správnosti, řekněme i korektnosti. Podle primátora Londýna tedy cenzura na internetu není dostatečně tvrdá. Proto je fanouškem cenzurních zákonů německého ministra Heiko Maase. Pokud je tedy někdo v Londýně advokát politické korektnosti, pak je to tedy jednoznačně starosta Sadiq Khan. Všechno musí být totiž genderově neutrální, všichni musí respektovat všechna náboženství, musí být upřednostňovány menšiny, ale běda. Londýňané si stěžují na islámské teroristické útoky, zvýšenou kriminalitu a násilí v ulicích. To je součástí totiž ale života v kosmopolitním městě. Prý to patří k životu kosmopolitního města, říká tedy primátor Khan, mimochodem muslim Sadiq Khan, londýnský. Vzpomeňte si na pana Schwanzenberga, jak říkal, že teroristické útoky také patří k Evropě, že ano, že si na to musíme v tom globálním světě zvykat, protože bychom si měli zvykat na teror. No, expert uvádí, že mladí Afgánci v Rakousku opět útočili. A co tedy s nimi? Už v úterý večer totiž došlo ve Vídni k dalším střetům s mladými Afgánci. V Praterštěrnu bojovalo až 8 lidí, 3 byli pak zatčeni. Podle policie se zhruba 60 mladých mužů zhlukla a křičela na úředníky. Na pomoc muselo přijet více než 12 uniformovaných mužů. No a další událost, která se stala známou, je útok Afgánců už z minulého týdne ve Wien-Wiertelu, kde napadli policistu železnou tyčí. Ale proč jsou mladí Afgánci násilní? Jsou nedávné tedy případy jen náhodou? Nebo je to jenom zase špička ledovce, která se k nám dostane? A co se jim nelíbí v Řecku? Co se jim nelíbí v Rakousku? No, pokračujeme. Koukneme se ještě na černou kroniku v Německu. Černá kronika tedy ze současného Německa. Soudy řeší jedno znásilnění migrantů za druhým, nebo migranty za druhým. Takhle by to bylo asi správné. Německá totiž regionální média informují v těchto dnech o třech soudních procesech, ve kterých hrají hlavní roli migranté ze severní Afriky. Pseudouprchlíci. Všichni totiž čelí obvinění ze znásilnění či pokusu o něj. V jednom případě již byl vynesen nepravomocný rozsudek. Jdeme na to. Soud ve více než 20-tisícovém Hechingenu, který leží tedy ve spolkové zemi Bádensko-Württembersko, již tento týden vynesl nepravomocný rozsudek. Somálský žadatel o azyl byl uznán vinným z pokusu o znásilnění 17-leté dívky na vlakovém nádraží v Balingenu. Dívku zachránil jen tedy včasný zásah zaměstnance německých vlakových drah. Soudce po předložení důkazů o vině pachatele neměl žádných pochyb. No ale vzhledem k tomu, stejně, že nedošlo k nejhoršímu, však byl trest nakonec poměrně mírný. Soud nicméně vydal zatím tedy nepravomocný rozsudek. Ajajaj. Takže nějaká nehoda či požár, hasiči, sanitky nám tady jezdí, za to se omlouvám. Tak, chvilinku počkáme. No, už to snad bude. Největší kolona integrovaného záchranného systému už projela, tak uvidíme, kde jsme to skončili. Takže však byl trest nakonec tedy ano mírný. Soud nicméně vydal zatím tedy nepravomocný rozsudek a proti uloženému 3letému trestu odnětí svobody se může somálský násilník odvolat. Pokud rozsudek vejde v platnost, bude muž po propuštění z vazby rovnou deportován do své rodné země. Zatímco v Hechingenu již padlo první rozhodnutí soudu, v téměř 400 kilometrů vzdáleném Deggendorfu soud zatím prý probíhá. No, jdeme se na to kouknout. 20-letý afgánský žadatel o azyl čelí před soudem obvinění, že měl už v červnu loňského roku ve svém bytě v regionu přinutit násilím k pohlavnímu styku mladou ženu. Obžalovaný totiž od začátku ale tvrdí, že k sexuálnímu styku došlo po dohodě obou stran. Takové vysvětlení jeho oběť rezolutně ale odmítá a soud se vzhledem ke zdokumentovaným pohmožněninám kloní na stranu ženy. Oba aktéři případu se nicméně znají od jara loňského roku. Zajímavé. To jsou asi ty sluníčkářky a pak se nestačí divit, že ano. Afgánec taktéry čelí obžalobě z násilného útoku a od svého zadržení v červnu 2017 je umístěný ve vazbě. Další kolo procesu proběhne tedy příští týden a celkově bude vyslechnuto 9 svědků a několik také odborníků. No, o něco dále je ale soudní proces ve městě Dessau, které leží ve spolkové zemi Sasko-Anhaltsko. A loni v srpnu zde došlo tedy podle obžaloby k hromadnému znásilnění 56-leté ženy, a to 4 migranty z Eritreje. Tak, před několika dny jsme se informovalo, že afričtí mladíci si zakoupili basupiv a popíjeli je na veřejném prostranství. Okolo jdoucí ženě pak slíbili, že si poté může přijít pro prázdné lahve. Když se na místo vrátila, Afričané ji napadli a pod pohrůžkou násilí, a tedy zabití dokonce, jí znásilnili a poté jí ještě pomlčili. Nyní došlo tedy k posunu celému procesu, když se jeden z nich k činu přiznal. A oproti tvrzení svého kolegy připustil, že se znásilnění zúčastnili všichni 4. Takže to tady, dámy a pánové, máte. Jakou cenu budou muset zaplatit Evropané? Jakou cenu budou muset zaplatit evropské ženy a dívky? Bude se s těmi 100 000 muset vypořádat systém tak, že musí nejdřív spáchat nějaký trestný čin. Musí někomu zničit život, musí proběhnout soud, musí si to odsedět a pak teprve budou deportováni. No, to už zase posuďte sami.
Na
Nadešel čas, kdy slovo každého z nás musí nabít větší váhy než politické dohody těch, kteří na Slovensku, v Česku, v Evropě a téměř všude ve světě ztratili důvěru. Nadešel čas, kdy rozhodnutí každého z nás musí převážit nad rozhodnutími zájmy úzkých skupin ovládajících finančnictví, ekonomiku a politiku. Nadešel čas, kdy hlas každého z nás musí být vyslyšený a rovnocenný z hlasy těch, které už desítky let pod kritická média vydávají za osobnosti. Dnes více než kdykoliv předtím v poválečné historii hrozí, že se Evropa bude topit opět v krvi a slzách válečných růst. Propagandistická mašinérie vytváří, tak jako mnohokrát v minulosti, jednostranné vidění a už dopředu modeluje podobu viníka, vůči kterému štve lidi a celé národy, bez úcty k jejich kultuře a tradicím. Jsme lidské bytosti a narozením na tomto svět máme nestizitelné právo rozhodovat o vlastním osudu a osudu generací našich potomků. Jako občané České i Slovenské republiky jsme se ve zmařeném referendu o vstupu do NATO nemohli rozhodnout o našem sebeurčení. Dnes se odůvodnění tohoto vojenského paktu zredukovalo do násilného prosazování politicko-ekonomických zájmů globálně organizovaného zločinu. Ideologie neoliberální ekonomie dovedla svět k současným krizím, kdy se bojuje o ekonomickou nadvládu ve světě. Skutečným důvodem války i na Ukrajině je mašinérie propagandy, která ji velebí, také kolabující hospodářství, gigantický dluh Spojených států a oslabující dolar. Válečná tažení a jejich mediální podpora udržují při životě imperialistická tažení proti národům, proti kterým budou chtít poslat i naše otce, bratry a syny. Posilňují pozice cizí zločinné organizace na našem území a ženou nás do války za jejich zájmy proti slovanským národům. Odmítáme sloužit cizím zájmům a pozbyhnout zbraň proti lidem, kteří se podobně tak jako my dostali do pasti, vytvořené nenasytnou a chamtivou krutostí megakorporací a bankovních kartelů pozadí. Odmítáme být nelidskými, odmítáme být zotročenými a zneužitými oběťmi na šachovnici mocenských her. Naše dnešní lhostejnost může být už zítra náhradním kamenem pro nás i naše potomky. Toto všechno jsou důvody, proč vyzýváme prezidenta republiky, vládu a parlament, aby podpořili vypsání referenda o vystoupení České i Slovenské republiky ze Severoatlantické aliance.
Právě bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač.
Tak, zprávy pokračují bez cenzury a jdeme se kouknout na Ruskou federaci. Vladimír Putin poděkoval obyvatelům Krymu, že se rozhodli opětovně sjednotit se s Ruskou federací. Tak tedy stalo se to už ve středu, kdy tedy ruský prezident Vladimír Putin veřejně poděkoval obyvatelům Krymu za jejich odhodlání z března roku 2014 opět věně se sjednotit tedy s Ruskou federací. Citujeme, před 4 roky jste udělali historické rozhodnutí. Díky tomu se Sevastopol a Krym vrátili domů do naší společné vlasti, kterou je matka Rus. Tímto krokem lid Krymu napravil historickou nespravedlnost pošlapanou během sovětské éry, když Krym a Sevastopol oddělili od Ruska. Nezákonně ještě i podle ustanovení sovětské legislativy prohlásil Vladimír Putin před publikem na slavnosti shromáždění nebo na slavnostním shromáždění v Sevastopolu. Při příležitosti 4. výročí znovu sjednocení se na náměstí generála Nachimova sešly tisíce lidí. Mluvčí městských úřadů pro agenturu TAS uvedl, že jich bylo přibližně 40 tisíc lidí. No a pokračujeme asi tedy samozřejmě v té kauze Skripal, že ano. Jelikož Velká Británie pohrozila, že zruší licenci na vysílání ruské televize Russia Today. Moskva námínky na oplátku zrušit tedy licenci britským namítá na oplátku zrušit licenci britským médiím působícím v Rusku. Tak, Londýn tedy nejenže vyhostí těch 23 ruských diplomatů, ale pohrozil, že zruší licenci na vysílání Russia Today a znemožní její působení na svém území. Moskva tedy zase namítá zrcadlová opatření, nebo nadnáší. Také na oplátku vyhostí stejný počet britských diplomatů a zruší licence britským médiím působícím na ruském území. Prohlásil to tady předseda ruského parlamentu Vyacheslav Volodin. Podtrhl, že Londýn úmyslně rozmíchává nenávist a snaží se odlákat pozornost obyvatelstva Velké Británie od finančních a jiných problémů, které vznikají v souvislosti s vystoupením z Evropské unie. A dále podtrhl, že Moskva si nedá se lechtat na nose a podnikne tedy podobná tvrdá opatření. Tak to zkrátka zase vidíte. Zase je to všechno tak a na tak. No, koukneme se dále. Čína, její hypersonické rakety by mohly ohrozit zničením americké celé hladinové flotily, je zde uvedeno. Jak už jsme tedy diskutovali dříve, tak hypersonické letouny a střely vyvíjejí a testují Spojené státy americké, Ruská federace a Čínská lidová republika a stále to rychlejším tempem. I když závody v hypersonických technologiích mezi supervelmocemi nějakou dobu narůstají, tak kdo by si tedy zpočátku myslel, že tyto technologie nejenže vnesou revoluci do civilních a vojenských programů, nýbrž že budou diktovat i budoucnost civilizace na planetě Zemi. Podle Washington Examiner měl minulý týden náměstek ministra obrany pro výzkum, pan Michael Griffin, prezentaci na obranné konferenci s názvem McEdisi Credit Seas, na níž varoval. Tedy jakmile se Číňanům podaří nasadit taktické nebo regionální hypersonické systémy, tak za prvé ohrozí tím bojové skupiny našich letadlových lodí, za druhé tím budou držet v ruce hrozbu pro celou naši povrchovou flotilu a za třetí tím budou v ruce držet hrozbu pro naše předsunuté pozemní síly. Zajímavé, že? No ale jdeme se samozřejmě kouknout ještě dál. Turecko zničilo od začátku... Teď už se koukneme do Sýrie. Od začátku operace v Afrínu více než 3,5 tisíce bojovníků. Turečtí vojáci tedy zneškodnili během operace v syrském Afrínu 3524 členů IPD, což je kurdská strana Demokratické unie, také syrské domobrany, to je IPG, a teroristického uskupení Islámský stát, informuje o tom generální štáb turecké armády. Citujeme, od začátku operací, nebo operace Olivová ratolest, bylo zneškodněno těch 3524 příslušníků údajně teroristických organizací. Operace úspěšně pokračuje, oznámil turecký vojenský úřad na Twitteru. Turecká armáda předtím tedy informovala, že od začátku operace zahynulo v Afrínu 44 tureckých vojáků. A turecký generální štáb oznámil už 20. ledna začátek totiž operace Olivová ratolest proti kurdským jednotkám v syrském Afrínu. Současně s Tureckem tu působí vojáci syrské svobodné armády. Tak to máte, ale samozřejmě jdeme ještě dál. Rusko prodlužuje příměří v Gútě na další 2 dny. Ruská armáda totiž prodloužila humanitární příměří v syrské východní Gútě o další 2 dny. Podle ruského ministerstva obrany má klid zbraní trvat až do pátku. Dosavadní přestávky v bojích podle úřadu umožnily odejít části civilistů. Do této poslední povstalecké enklávy v Damašku vjel konvoj s humanitární pomocí. Syrské státní sdělovací prostředky přinesly záběry civilistů odcházejících z jižních oblastí Gúty. Syrský červený půlměsíc také oznámil, že automobily s humanitární pomocí v konvoji vezou 340 tun potravin. Pomoc vypravil Mezinárodní výbor Červeného kříže a OSN. Jolanda Žakemetová z ničeho Červeného kříže informovala, že konvoj veze tedy měsíční potravinový příděl pro 26 000 lidí a míří do města Duma na severu východní Gúty. No a Sýrie se samozřejmě si připomíná 7 let občanské války. Tisíce lidí opouštějí tedy obléhanou Ghoutu díky tomu ruskému příměří. Tisíce civilistů tedy už včera ve čtvrtek přešli pěšky, proudili ven ze syrského města Hamúria v obléhané postavci ovládané enklávě východní Ghouty a směřovali na vládou kontrolovaná území nedaleko metropole Damašek. Informovala o tom tedy syrská státní televize a následně i tisková agentura AP. Televize Al-Ihbariya odvysílala záběry mužů, žen a dětí kráčejících ven tedy z Hamúrie, když tedy někteří nesli na hlavách svá zavazadla, například oblečení a matrace. Syrská armáda se tedy dostala už do Ghouty. Jde o poslední bitvu? Syrská vládní vojska totiž vstoupila do klíčového města Hamúria v obléhané enklávě východní Ghouty blízko Damašku. Oznámila to exilová syrská organizace pro lidská práva SOHR, která situaci v Sýrii sleduje z Británie a tvrdí, že informace získává od svých lidí v terénu. Východní Ghouta, kde tedy operují povstalci a radikálové, je už od 18. února terčem soustředěného bombardování syrskými vládními vojsky. Při náletech přišlo o život více než 1000 lidí a uvězněno v této enklávě je stále kolem 400 tisíc. Civilistů. Zde mám zase podtrženo. No ale jak už jsme vás informovali včera, situace tedy okolo Sýrie stále housne, jelikož třetí ruská bojová loď připlouvá k jejím břehům. Portál Rusvesna informuje, že k syrským břehům vyplavala další bojová loď ruského námořnictva. Jde o strážní loď černomořské flotily s názvem Pitlivý. Loď vyplavala ze Sevastopolu a už proplavala skrz úžiny Bospor a Dardanely. Jde v pořadí tedy již o třetí bojovou loď ruského námořnictva, která v posledních dnech zamířila k syrským břehům. Pro teroristy to není dobrá zpráva, protože posledníkrát, když k syrským břehům zavítali ruské bojové lodě, přinesli mimo jiného se sebou i dárky pro teroristy v podobě velkého počtu ruských střel typu Kalibr. No, tak to tady máte. Aha. A pojďme se kouknout teď už dále, jo? Ruské ministerstvo zahraničí okomentovalo Putinovou návštěvu na Krymu, samozřejmě, že si to nemůžou nechat ujít, že ano? Tak tedy americké ministerstvo zahraničí ke čtvrtému výročí znovu sjednocení republiky Krym s Ruskou federací zveřejnilo prohlášení pod názvem Krym je Ukrajina. Dokument je tedy uveřejněn na portálu ministerstva. Ministerstvo zahraničních věcí USA pohotově reagovalo na návštěvu Vladimíra Putina na Krymu, související tedy s referendem o statusu Krymu, jež se konalo 16. března roku 2014 a označilo tedy cestu ruského prezidenta za předvolební meeting. Během dnešního předvolebního mítinku na Krymu zopakoval prezident Putin znovu své ruské falešné nároky na ukrajinské území. Američtí diplomaté také připomněli v úvozovkách, jak obyvatelé Krymu hlasovali před 4 roky na mužce samopalů. Ruské velvyslanectví ve Washingtonu později odpovědělo na komentář ministerstva zahraničí USA a prohlásilo, tedy citujeme, že spatřuje na nepředložených obviněních Ruska z podkopávání světového řádu kvůli návštěvě ruského prezidenta na Krymu další nezastřený pokus o ovlivnění naší vnitropolitické situace v kontextu nadcházejících voleb. No, krása. Tak, komentář ministerstva zahraničních věcí teď zase Ruské federace. Moskva je tedy znepokojená záměrem některých ukrajinských organizací volbou ruského prezidenta na Ukrajině. V Moskvě jsou tedy znepokojeni se záměrem některých ukrajinských nacionálně radikálních organizací překazit 18. března letošního roku hlasování v ruských diplomatických a konzulárních úřadech na Ukrajině ve volbách prezidenta Ruské federace. Tyto hrozby, které hrubě porušují závazky Ukrajiny v rámci Vídeňské konvence o tedy diplomatických a konzulárních stycích, jsou přímým důsledkem rusofobní politiky kyjevského režimu, stavěné na neskrývavém nacionalismu a tolerování extremistických seskupení různého druhu. Požadujeme, aby úřední orgány Ukrajiny bezpodmínečně zaručily bezpečnost velvyslanectví Ruské federace v Kyjevě, ruských generálních konzulátů v Charkově, Oděse a ve Lvově a nepřipustili žádné překážky pro jejich plnohodnotné fungování a neomezené návštěvy ruskými občany. Dále vyzýváme mezinárodní organizace a struktury, které mají zájem o civilizovaný a pokojný vývoj situace na Ukrajině, aby náležitým způsobem ovlivnili a tím, aby se předešlo nevhodným akcím, které jsou v rozporu se všeobecně uznávanými normami a pravidly. Ukrajinské orgány jsou plně zodpovědné za negativní důsledky jakýchkoliv nezákonných akcí vůči ruským zastupitelstvím. Ruská strana bude pozorně sledovat situaci okolo diplomatických institucí Ruské federace a ruských to občanů během voleb. Očekáváme, že Kyjev podnikne všechny potřebné opatření, aby se včas předešlo možným to provokacím. Tak a jdeme na ekonomiku. Ekonomika. Tak tedy USA rozšířily sankce proti Rusku. Washington rozšířil sankce proti Ruské federaci. Sankční seznam byl publikován na stránkách Ministerstva financí korporace USA. A do sankčního seznamu dostaly fyzické i právnické osoby, které Washington obvinuje z vměšování se do amerických voleb. Jedním z nich je i podnikatel Jevgení Prigorožin. Jak vyplývá z dokumentu, tak do dokumentu bylo zahrnuto 14 fyzických osob a jedna společnost. No, první ale výstřely západní obchodní války. Americký prezident Donald Trump převedl tedy do konkrétních činů své dlouho opakované hrozby a exekutivním příkazem uvalil cla na dovozníku a oceli, co samozřejmě víme. A Lenka Zlámalová na serveru Echo24 k tomu píše, že to je samozřejmě výběrové. V první vlně jsou z nich vyřazeny Kanada a Mexiko. O dalších se dá podle Trumpa jednat. O výjimku už hned přes víkend po Trumpově rozhodnutí požádala Evropská unie. Komisařka Cecile Malmströmová, se však zatím ničeho nedobrala. Evropská unie naopak předtím stačila Trumpa ještě vydráždit, když předseda Evropské unie Jean-Claude Juncker pohrozil, že pokud cla na hliník a ocel přijdou, Evropa odpoví clem 25% na vybrané americké zboží, a to včetně těchto značek, jako jsou například motocykly Harley Davidson, Jeanie Levis a myslím ještě nějaký Bourbon, tak nevím, kerej, že ano. Páč mi to nechutná, tak to nepiju. Tak, to byly zajímavé dnešní to zprávy. Samozřejmě o tom, že včera byla nějaká akce Výjdi ven. Byla ta shromáždění povolena? Byla ta shromáždění Výjdi ven před školy ohlášena místně příslušným úřadům, tak jak ukládá zákon? Měla své svolavatele, měla svou část pořadatelů a další věci. Byl tam přítomný pozorovatel z obecního zastupitelstva, nebo vlastně z úřadu. Co? Jak to všechno probíhalo? Když s Martinem Zapetelem chce zatočit zase teď před nějakým soudním procesu, protože měl 17. listopadu loňského roku, měl dělat nějakou akci, ale to spíš bylo na oko pro lidi, kteří tam byli, aby si toho všimli. Ale hned zase úřady po něm jdou, že tedy svolal neoprávněně, bez oznámení, nějakou demonstraci srocení lidí, shromáždění, tak aby jsme dodržovali tu literu zákona. Takže všem doporučuji také nastudovat samozřejmě zákon o právu shromažďovacím, tak se to jmenuje, vygooglete si to. Velice doporučuji zákon o právu petičním, ten není dlouhý, to je jedna A4, důležité nastudovat. Vše, co není ohraničeno, popsáno jako soukromý metek, všeřejné a tam ten petiční stánek můžete rozložit. Stačí jakákoliv petice. Třeba proto, aby holuby lítaly výš, nebo níž, nebo pečené do huby. Když to řeknu takhle. A máte petiční stánek. Přemýšlete o tom. Tady vám dávám zkrátka návody, jak se můžete aktivně jako občané podílet na změně věcí veřejných, tedy na res publice. Ano. No a vrátím se rychle, počkat, já to někde najdu, k tomu varování, které přišlo před pár lety, ale nikdo to nechtěl vidět, nikdo to nechtěl slyšet. Takže se koukneme na velice zajímavý obrázek, případně i on je to celý článek, o tom, jak varoval slovenský právník žijící v Kanadě, že nejen Slovenská republika bude opět okupována cizí armádou. Tentokrát je tedy armádou Spojených států amerických pod hlavičkou Severoatlantické teroristické organizace, tedy NATO. Aby jsme si to dali do souvislosti, jo? Jenomže já nevím, kam jsem to včera uložil, takže to je zase průšvih můj. Je to totiž velice, velice zajímavé a poučné. Ale já to nikde nevidím, takže chybička se někam vloudila. Samozřejmě. Tak a než to najdu, můžete se prosím vás zase podívat na náš program, co dneska bude všechno. Co všechno bude dneska následovat. A můžete sami dále studovat a studovat a studovat o tom, že zemřel Stephen Hawking, to asi všichni víme, že ano. Ale doporučím vám nejnovější otázky a odpovědi Valerie Viktoroviče Pěkina. Myslím, že datované k 11. březnu, které už jsou u Ireny na kanále YouTube, takže můžete velice zajímavý pořad zase sledovat ohledně všeho, ať už se ptáte volná energie a tak dále a tak dále. Takže pan Pěkin tam má velice zajímavou analýzu, takže bohu, já to tady teda vůbec nemůžu najít. No nic, tak se koukneme ale na to, na co bychom se měli dát pozor. Co je to tok? Ne, to byla vyhláška, ne, pardon. Protože je to velice, velice zase zajímavé. No a když se k tomu nedostaneme, tak vám tady samozřejmě můžu přednést dostatečně dopředu, že tedy zítra probíhá, řekněme, seminář v Praze v budově KSČM. S tím, že tedy pozvánka na seminář Aliance národních sil ohledně problematiky bezpečnostní strategie České republiky. Seminář se tedy uskuteční v tuto sobotu 17. března od 10 hodin. Pokračovat by měl a končit pak ve 13.30. Bude to v budově KSČM, ulice politických vězňů Praha 9, Praha 1, zasedací místnost 151. Seminář je ale uzavřený a je pouze pro zvané hosty. Bude natáčet svobodný vysílač, takže se máte na co těšit. No, na co se máte těšit? Bude tam zahájení ze strany Vladimíry Vítové, pak bude hlavní referát inženýra Jiřího Wagnera, což je podplukovník záloze, znáte ho z vysílání Aliance národních sil, který spolu vytváří analytické věci pro agenturu Exampro. Pak bude přestávka, beseda, nějaké závěrečné výstupy, takže chystáme jak zvukový, tak audio tedy jak audio, tak i vizuální, teda audiovizuální záznam, takže se máte na co těšit, dámy a pánové, protože je to zase důležité k upozornění, aby jsme se na to zaměřili, a já jsem chtěl něco vyštrachat a teď to zkrátka nevyštrachám. Chybička moje. Takže je to zajímavé. Já jsem chtěl, no tak se koukneme. Stále tady můžeme ještě přečítat to, co řekl Edvard Beneš, doktor Edvard Beneš v Praze květnu roku 1947 ohledně takzvaných mediálně označených dekretů prezidenta republiky, takzvaně tedy Benešových dekretů. Vážení spoluobčané, v nedávné době jsem podepsal historicky významné dokumenty pro naši Československou republiku, to jest dekrety prezidenta Československé republiky. Tyto dokumenty nám dávají naději, že se již nikdy nebude opakovat tragédie událostí let 1938 a 1939. Vědom si neblahých zkušeností našeho národa, zejména z druhé světové války, zanechávám vám odkaz, ve kterém vás varuji před možnými pozdějšími požadavky na za znovu osídlení našeho pohraničí sudetskými Němci, kteří byli po právu na základě mých dekretů z naší republiky odsunuti. Může se stát, že mé dekrety, vydané z rozhodnutí vítězných mocností druhé světové války, budou s odstupem času revanšisty prohlašovány za neplatné. Může se stát, že jako v minulosti, že se najdou čeští vlastenci, kteří se budou sudeckým Němcům za jejich odsun omlouvat a že budou nakloněni otázce jejich návratu. Nenechte se proto oklamat a jejich návratu nedopuste. Hitlerové odcházejí, avšak snaha o ovládnutí Evropy Německem zůstává. A mohou se najít vlastizrádci, kteří budou opět usilovat i o odtržení Slovenska od České republiky. Bylo by to pošlapání odkazu našeho prvního prezidenta Československé republiky Tomáše Garrigue Masaryka a jeho spoluzakladatele Miroslava Rastislava Štefánika. Vedlo by to k zániku obou našich národů. Nezapomeňte, že mé dekrety se týkaly i potrestání vlastizrádců, že mají trvalou platnost, a potrestejte všechny případné vlastizrádce, ať už je to kdokoliv a v kterékoliv době. Váš doktor Edvard Beneš. Dámy a pánové, toto by se mělo každý den říkat v televizi a v rozhlase. Aby nikdo nemohl lhát a zavádět. Nuž, k tomu nic nemám, mějte se krásně, naslyšenou. Jarda Menzel, co přinesl internet, nebo jak se to jmenuje, další pořad, a pak bude následovat hovory s Išou, odpovědi na dotazy posluchačů Studio Midgard, tedy Petr Václav, pak budou hovory u Klábosnice a neb co týden vzal, šéfredaktor zpravodajského portálu aeronet.cz. Takže mějte se krásně a naslyšenou.
Demokratické zřízení doplatí na to, že bude chtít vyhovět všem. Chudí budou chtít část majetku bohatých a demokracie jim to dá. Mladí budou chtít práva starých, ženy budou chtít práva mužů, cizinci budou chtít práva občanů a demokracie jim to dá. Zločinci budou chtít obsadit veřejné funkce a demokracie jim to umožní. A až zločinci demokracii nakonec ovládnou, protože zločinci od přírody tíhnou po pozicích moci, vznikne tyranie horší, než dovede nejhorší monarchie nebo oligarchie. Sokrates.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci.
Díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.